Wel, mae heddiw yn Sul y Palmwydd, neu Sul y Blodau. Sul pryd da ni'n cofio yr Arglwydd Iesu Grist yn cerdded i mewn i Jerusalem a'r ebol asyn. Ond dwi ddim am sôn am hwnnw bore yma, fyddai'n meddwl mwy am hwnnw heno, ond bore yma am barhau efo edrych ar y llythyr yma at yr Effesied. Dwi'n credu bod na bethau gwerthfawr dyn ni angen i gweld o hyd yma. A felly, heddiw am feddwl yn arbennig am y ddegfed adnod yn yr ail bennod, oherwydd ei waith ef y dim, wedi'n creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Duw wedi ei drefnu i ni o'r dechrau. Rwan, thema fawr y llythyr yma ydy gras. Trwy ras, rydym wedi'n hachub, mae'r ymadrodd yn dod fwy nag unwaith yn y llythyr. Does dim byd amdano ni sy'n gwneud ni'n bobl oedd yn debygol o gael yn hachub yn agos. Dar ni ddim perswadio Duw i'n cymryd ni fel i blant. Pan oedd y Thomas yn chwilio am gi i'w gymryd i mewn i roi cartref iddo fo, neu iddi hi. Wel, nid yw nhw'n chwilio am amser. Oedd rhaid cael ci addas, oedd rhaid cael ci o fryd arbennig. Oedd yn rhaid fod rhieni'r ci yma o bedigri iawn felly. Oedd yn rhaid fod y ci yn un o natur arbennig. A be misoedd y chwilio nes iddyn nhw ddod o hyd i'r ci iawn i allu cymryd i fewn. Ond nid felly mae hi pam y Duw'n penderfynu pwy i gymryd trigaredd arno. Dio o ddim yn holi os di'n rhieni ni y teip iawn o rieni i ni gael bod yn Gristnogion. Dio o'm yn ystyried ydy'n natur ni yn ddigon cyfeillgar a hawddgar i ffitio mewn i'r nefoedd. Diom yn holi faint o waith bydd hi yn y ffordd i ni a chael trefn arno ni. Mae'n trigarhau am fod ei natur o yn drigarog. Mae'n dod o hyd i reswm am yn caru ni yn ddofo i hunan. Nid yno ni. Dyn ni'n cyfrannu'r angen am gael yn hachub. Dyn ni'n cyfrannu'r euogrwydd sy'n yn condemnio ni, y gwrthryfel sydd yn lleiddi bod Duw yn deall yn gyfiawn arno ni am yn drygio ni. Dyna beth dyn ni'n cyfrannu, ond mae Duw yn cyfrannu'r gras sydd yn yn hachub ni. Ond un o'r cwestiynau sy'n codi wedyn ydy, o beth dyn ni yn ei wneud? Oes gynno ni unrhyw beth i'w wneud? Yn ystod y diwygiad protestanaidd, pan aeth Martin Luther ddod efo'r sloganau mawr yma, sloganau ysgrythyrol, ond trwy ras yn unig, trwy Grist yn unig, diom yn dibynnu ar yng gweithredoedd ni, un o'r creiddiadau oedd Eglwys Rufain yn ei wneud y pryd hynny yn erbyn Martin Luther a'r diwygwyr oedd, wel, os diod trwy ras yn unig yna, dych chi'n hybu anfoesoldeb, achos mae pobl yn dweud, dim ots, mae Duw mynd i faddau pob peth. Does dim rhaid i ni fyw yn dda, gallwn ni fyw fel dyn ni isio, achos mae Duw yn maddau. Ac iddi di gwir yng Nghymru yn ôl yn y 4 ganrif ar 15, bod na ddadle mawr ynglyn â etholedigaeth a thrawiaeth etholedigaeth, bod Duw yn dewis ni. Ac un o'r sloganiad yn cael ei defnyddio yn erbyn y rhai oedd yn credu mewn etholedigaeth o ryw fath, oedd, wel, etholedig wedi enni, etholedig wedi meddwi. Hynny ydy, os di Duw di'ch dewis, chi sy'n ots beth ydych chi'n neud, gallwch chi feddwi. A ydych chi'n dal yn un, mae Duw wedi ddewis, gnewch beth ydych chi eisiau. Dyna oedd y cyhuddiad yn cael ei roi. Ac wrth gwrs, di'r Beibl ddim yn deud fod pethau mor syml â hynny. Di'r Beibl ddim yn deud fod, bod rhaid i Dduw just yn dewis ni a wedyn gawn ni wneud beth bynnag da ni eisiau. Dim rhaid i ni fyw yn dda. Felly, dyma pam da ni'n gallu troi rwan at eiriau Paul a gweld be mae o yn ei ddeud. A be da ni eisiau meddwl amdano fe ydy gwaith Duw a'n gwaith ni yn yr iechydwriaeth. A da ni'n cychwyn efo y datganiad yma da ni'n gael yn yr adnod yma, ei waith ef y dim. Dyna mae Paul yn ei ddeud, ei waith o y dim. Mae yna gerfluniau, dwi'n meddwl, da chi'n gallu gweld hwnna yn iawn. Ond cerfluniau nath Michelangelo i creu, a mae wedi gwneud rhai gwych, da ni'n gwybod fo nath yr cerflun o'r Brenin Dafydd sy'n cael ei alw David. Er, dwi'n siŵr ai David neu Apollos oedd yn ei feddwl o pan oedd o'n gwneud y cerflun. Ond yn y cerflun yma, di o ddim wedi gorffen, da chi'n mynd gallu gweld yn iawn, ond yw'r cerflun ddim wedi gorffen. Da chi'n gallu gweld bod yna gorff a coesau a braich, ond yw'r pen ddim yna. Mae'r cerfluniau, mae yna gyfres ohonyn nhw, maen nhw'n cael ei alw'n garcharorion Michelangelo. A reswm maen nhw'n cael yr enw yma, dyn nhw ddim wedi cael ei gorffen. Felly maen nhw'n edrych fel sy'n nhw'n trio dianc allan o'r graig. Trio tyfu allan o'r graig. Mae yna law fan yma, neu braich fan acw. A lle byddech chi a fi jyst yn gweld bloc o garreg, oedd Michelangelo oherwydd i astrylith. Yn gweld cerflun o berson. A'r cerflun hwnnw dan law gelfydd Michelangelo ei hunan yn ymddangos wedyn. Ac yn ymddangos yn gerflun haredd. A mae hynny'n ddarlun o waith Duw yn y Cristion, ydy? Be sy'n gan Duw i ddechrau? Rywun, meddwl y Beibl, sydd efo calon garreg. Da ni'n feirw mewn camweddau a phechodau. Ond lle da chi a fi falle'n meddwl, wel, does dim bywyd ysbrydol yn y person yna? Mae Duw yn gweld rhywbeth gwahanol. A mae yna ddeffro yn digwydd. Mae'r galon garreg yn dechrau dod yn ymwybodol o rai pethau. A'r gyhoeddiad fod Duw yn real. A'r gyhoeddiad o bechod. A'r gyhoeddiad fod angen rhywbeth i fodloni hires yn calonau ni, a llonu'r llenwi'r gwacder sydd yna'n calonau ni. Mae yna atgen hedlu'n digwydd. Ac o'r atgen hedlu dirgel hwnnw, lle da ni'n mynd gwybod beth sydd yn digwydd, da ni'n cael yn harwain wedyn at yr adeg, mae'r ailenni yn digwydd a da ni'n dod yn ymwybodol bod ni bellach yn rhoi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Pam bod hyn yn gallu digwydd? Cos bod Duw wedi danfon i ysbryd i newid yn calonau ni. Ac yn wir cyn hynny, cyn yn bod ni, mae Duw wedi danfod ei fab i'r byd. A'i fab wedi byw bywyd perffaith drosto ni. Duw'r mab yn dod, a Duw'r mab yn marw drosto ni ar y groes. Ac yn atgyfodi i'n cyfiawnhau ni. Ac o'r ailenni ymlaen, mae Duw'n dal ar waith ynddo ni. Mae o yn gweithio i'n newid ni yng ngeiriau llythyr at yr efeiniad oherwydd cyn ei bod hwy fe i hadnabu a'i rhagor deunio i fod yn unffurf ag unwydd a'i fab. Gweld yn y galon garreg yma. Fedru gael ei newid i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Fel mae cyntaf yn edig fyddai ef ymlith pobl nawr. A rhai a rhagor deuniodd fe'i galwodd hefyd. A rhai a alwodd fe'i cyfiawnhaodd hefyd. A rhai gyfiawnhad fe gogoneddodd hefyd. Mae Duw yn gweithio ynddo ni i newid ni. Yn gwneud ni'n debyg yr arglwydd Iesu Grist yn sancteiddio ni. Gwaith Duw wedi'r cyfan. A pan oedd Paul yn sgrifennu at y Philippiad oedd nhw ddim yn siŵr o beth sy'n mynd i ddigwydd i ni. Mae Paul yn y carchar sut yn mynd i gario ymlaen. A be mae Paul yn deud ydy, bod o'n hyderus bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da Enoch ei gwblhau erbyn dydd Crist. Mae Duw wedi dechrau gwaith yn ddech chi, a mae'n mynd i weithio, a mae'n mynd i'ch gwneud chi'n fyw yn wahanol i garcharorion Michelangelo. Be oedd o'n gallu gwneud? Oedd o'n gallu cymryd carreg di-siap, ac o'r garreg di-siap yna cerfio allan garreg oedd yn dal yn garreg, ond efallai yn edrych fel di neu fel rhywbeth arall. Ond mae Duw yn gwneud beth gwahanol o'n carreg ni, mae'n trawsnewid ni a mae'n rhoi ni galon Dduw. A da ni'n cael yn troi i fod yn blant Duw. Da ni'n cael yn troi i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Gwaith Duw. O'r dechrau i'r diwedd. Dyma pam fod yn deud yn y llythyr yma geiriau na Steffan Ddarllen sy'n taro nerbyn unrhyw hunan gyfiawnder ar yn rhan ni. Trwy ras yr ydych wedi'ch achub trwy ffydd, nid eich gwaith chi yw hyn, rhodd Duw y Duw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb ymffrostio. Dwi ddim yn Gristion am fod na rhywbeth gwell amdana i na'r teulu sy'n byw drws nesaf. A'r cyfan drwy ras am fod Duw wedi darganfod yn ddyfo i hunan y rheswm i drigyrhau wrtha i. A mae'r un peth yn wir am bob Christian arall. Gwaith Duw ydi o, 100% gwaith Duw ydy bod ni yn dod yn blant Duw ac yn dod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac yn y nefoedd, byddwn ni'n edrych yn ôl ac yn dweud, Duw nath y cyfan. Ond os felly, be di'n gwaith ni? Ar sôn yma, mae'r darlun o garcharorion Michelangelo yn methu. Achos carreg oedd fano oedd yn dal yn garreg yn y diwedd. Yn methu gwneud unrhyw beth. Nid creu cerflun mae Duw ohonoch chi a fi, ond creu person newydd. Mae yna fywyd newydd ynddo ni. Mae'r Beibl yn sôn amdano ni fel creadigaeth newydd. Ac arwydd o fywyd ydy bod ni ddim yn llonydd fel carreg. A da ni ddim hyd yn oed yn robot di-feddwl sydd ddim yn symud nes bod rhywun rhoi switch a danfon cerin trydanol trwy ni. Mae yna bethau da ni yn ei gwneud. Da ni wedi cael yn hachub rhag yn pechodau a rhag canlyniadau yn pechodau. Da ni wedi cael yn achub oddi wrth uffern a'r farwolaeth ysbrydol dragwyddol. Ond da ni wedi cael yn hachub i fywyd newydd. A mae hynny'n golygu bod ni'n gorfod gwneud rhywbeth. Mae ganddo ni waith i wneud. Rydyn ni wedi'n creu yng Nghrist Iesu. Ei waith ef ydym. Wedi'n creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd yma Duw wedi drefnu ni o'r dechrau. Mae yna lwybr mae Duw eisiau ni gerdded. Mae yna ffordd o fyw mae Duw eisiau ni i gymryd ato ni'n hunain. Mae yna ymdrech fod yn ein rhan ni. Oedd Duw wedi dweud trwy Jeremia, sut fyddai'r bywyd newydd yma'n gweithio. Dyma'r cyfamod a wnafath i Israel ar ôl dydd hynny, medd yr arglwydd. Rhof yng nghyfraith o'i mewn, ysgrifennaf hi ar ei calon, a byddaf un Duw iddynt hwy a hwythau'n bobl i mi. Chi'n gweld nid rhyw pre-programming, fel rhywun yn rhoi cod mewn i gyfrifiadur ydy hwn. Mae fater o newid yn dymuniadau ni, fel yn bod ni'n dewis byw yn wahanol. Nid rhywbeth sy'n digwydd yn automatic ydy hyn. Mae'n golygu ymdrech. Mae'n golygu ymroi. Dyna pam, da chi'n cael geiriau yn ysgrysur fel Rhufeiniad 12 adnod 2. Peidiwch â chyd ymffurfio ar byd hwn, ond bydded i chi gael eich traws ffurfio trwy adnewyddu eich meddwl. Er mwyn i challu canfod beth yw ewyllus, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Un ffordd o gyfeithi hwn wedi peidiwch â gadw i'r byd eich gwthio i'w fold i hynna'n. Ond gadwch chi ddiw eich gwthio chi i fold arall. I fold tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. A sut mae'n digwydd trwy ddefnyddio'ch meddwl. I ddarllen y Beibl, i chwilio, i ffeindio allan. Be sydd yn iawn ger bron Duw? Be mae o eisiau i chi i wneud a sut mae eisiau chi fyw? Mae Paul yn dweud wrth y Colosiad, beth bynnag yr ydych chi'n ei wneud, gweithiwch a'ch holl galon fel i'r arglwydd ac nid i neb arall. Neu hyd yn oed, da ni'n cael yn y llythyr at y Philippiad, gweithiwch allan eich iachawdwriaeth. Gweithiwch allan eich iachawdwriaeth eich hunain trwy ofn a dychryn. Hynny di, da ni di deud ei waith ef, ydym 100% gwaith Duw, ond rŵan, da ni deud na, mae ganddo ni rhywbeth da ni'n gorfod i wneud. Nid eistedd yn ôl a gadael i Duw rywsut wneud i waith yn rhyfeddol ac yn sydyn da ni'n ymddangos yn sanctaidd. Da ni'n gweithredu, da ni'n gweithio, da ni'n ymdrechu. Da ni'n gorfod darganfod beth ydi ewyllus o. Ac wedyn, da ni'n gorfod dewis gwneud i ewyllus o. A tydi hynny ddim bob amser yn hawdd. Da ni'n cael ein galw i garu ein gelynion. Mae job weithiau caru'n ffrindiau, dydy. Da ni'n cael ein galw i aberthu er mwyn eraill. Am hwnna mynd yn erbyn greddf yn calonau ni'n aml iawn. Da ni'n cael ein galw i fynd yn erbyn y llu mewn byd anniwyol. Da ni'n cael ein galw nid jyst i weithredu, ond yn ein calonau i faddau i'r rhai sydd wedi gwneud niwed i ni mewn rhyw ffordd. A nid pethau hawdd ydy'r pethau yma. Da ni'n cael ein galw i frwydr. Os mae Paul yn dweud bellach ymlaen, nid yw ein hymdrech ni'n erbyn gwaed a chnawdd, ond yn erbyn tywysogaethau, yn erbyn dawnurdodau, yn erbyn bydol i'w iawdwyr tywyllwch y byd hwn, yn erbyn drygau ysbrydol yn efolion leoedd. A lle da ni'n dod nôl at y cwestiwn yma, gwaith Duw a'n gwaith ni? Os o'n i'n dechrau'n sôn, wel 100% gwaith Duw, mae hwn yn swnio fel 100% yn gwaith ni yn dydy, yr ymdrech yma. A dyma lle da ni angen mathemateg chydig bach a wahanol i fathemateg da chi wedi dysgu yn yr ysgol. Efo'r fathemateg honno, byddwn ni'n disgwyl, wel, 50% gwaith Duw a 50% yn gwaith ni. Dyna bydde fo'n de? O na. Na. 100% gwaith Duw ydi o, a mae 100% yn gwaith ni. Gwrandwch ar y geiriau yma o'r llythyr at y Philippiad. Gweithredwch mewn ofn a dychryn yr iachawdwriaeth sy'n neud o'i chi. Oherwydd, Duw yw'r un sydd yn gweithio ynoch i beri i chi ewyllysio a gweithredu i'w amcanion Daionys ef. Duw ydy'r un sy'n gweithio ynddo chi fel bod dymuniad eich calon chi'n newid. Duw ydy'r un sy'n gweithio ynddo chi fel bod eich llygaid chi'n cael ei hagor i weld beth ydy ewyllus o. Duw sy'n gweithio ynddo chi i roi chi'r penderfyniad i wneud beth sydd yn iawn ac nid i wneud be mae'r byd yn ei ddisgwyl. Duw sydd wedyn yn eich nerthu chi i fod be ddylech chi fod fel plant iddo fo. Fedrwn ni'n ei wneud o hefo Dyw'n gweithio ynddo ni. Ond mae ysbryd Dyw'n gweithio ynddo ni trwy roi i ni y dymuniadau, yr awydd, y penderfyniad a'r nerth i gyflawn ni. A dwi'n gwybod mae'n adegau pryd mae'r ysbryd fel petai'n cymryd drosodd a mae'n rhywbeth bron goriwch naturiol yn digwydd. A da ni'n teimlo pryd hynny, wel, ddod ddim byd i wneud efo ni. Ond gyffredinol. A pethau'n ymddangos yn llawer mwy fel ymdrech, fel brwydr. A'n ymdrech sicrhau bod ni'n cael yn amser tawel efo Dyw. Cos mae'n lot o bethau'n pwysau yn hamser ni. Hyd yn oed pan da ni'n eistedd lawr efo'n Beibl, mae yna bethau'n dod fewn i'n meddyliau ni ynglyn â beth da ni fod yn gwneud a beth sydd o'n blaen i heddiw a beth sydd wedi digwydd i so-and-so. A mae'n frwydr. Mae'n ymdrech i beidio roi mewn i'n teimladau anghywir. Ynglyn â phethau ac ynglyn â phobl. Mae'n ymdrech i wneud daioni. Ac ymdrech i gael y ddoethineb o'r uwch naturiol yma yn egwyddor sydd wastad ar waith yn bywyd ni. O fe ddigwyddodd yn yr Eglwys Fore, ydych chi'n gweld? Dyma be mae un hanesydd yn deud am yr Eglwys Fore. Christianity revitalized life in Greco-Roman cities by providing new norms and new kinds of social relationships able to cope with many urgent problems. To cities filled with the homeless and impoverished, do you know Sonia, Ellen Hoisney? To cities filled with the homeless and impoverished, Christianity offered charity as well as hope. To cities filled with newcomers and strangers, immigrants, Christianity offered an immediate basis for attachment. To cities filled with orphans and widows, Christianity provided a new and expanded sense of family. To cities torn by violent ethnic strife, Christianity offered a new basis for social solidarity. And to cities faced with epidemics, fire, and earthquakes, Christianity offered effective nursing services. For what they brought was not simply an urban movement, but a new culture capable of making life in Greco-Roman cities more tolerable. Na'r her i chi. Na'r her i fi. Yn y dinasoedd ni, lle da ni'n gwybod bod y digartref yn cysgu yn ryser siopau. Lle mae'r syniad o deulu wedi diflannu bron yn llwyr a cymaint o bobl mewn tlodi a mewn angen a mewn anobaith. Mae'n her i ni, dydy. Bydd y doth hanesyn arall am yr Eglwys Fore. They outlived, they outloved and they outdied the pagans. ..100% gwaith Dyw. Ei waith ef ydym, ie. Yeah. 100% yn gwaith ni. Mae rhaid i ni ymroi i fod be ddylen ni fod heddiw. Hynny'n golygu bod rhaid ni ofyn cwestiwn ni. Cwestiwn mwy sylfaenol efallai, be di ewyllus Dyw ar gyfer i? Be fe wneud i mi wneud? Mae'n y gwestiynau eraill yn does. A Steffan yn gofyn i ni feddwl am ardal y Mangor neu rhyw ardal benodol ar bobl da ni'n nabod yna a gweddio dros nhw. Mae'n ni holi'r cwestiwn. Be mae'r bobl yma i angen? Wrth gwrs maen nhw angen yr efengil, ond os yna rhyw fan cyswllt lle dyn ni'n mynd allu cyffwrdd y bobl yma, lle maen nhw'n teimlo eu hangen. Os yna rhyw ffordd dyn ni'n gallu dangos daioni i'r bobl yma. Jeremiah yn clywed gan ddew o gorchymyn yma i'r bobl yma, Babylon. ceisiwch ddaioni y ddinas lle'r ydych chi. Mae rhaid ni holi'r cwestiynau anodd. A mae rhaid ni wedyn weithredu. Wela fi, Arglwydd. Anfon fi. Sut fedrwn ni wneud hyn? Gwaith Dyw, gwaith ni, gwaith Dyw o'n i. Sut fedrwn ni wneud hyn? Wel, wrth gwrs, mae rhaid i Dyw weithio. Ond o'n safbwynt ni, y man cychwyn, mae'n siŵr. Ydy bod ni, yr wythnos yma'n fwy nag unrhyw wythnos efallai'n cofio wythnos fawr Iesu Grist, pan aeth o er'n mwyn i Jerusalem, ac er'n mwyn i ni cymryd yn beiau ar ei gefn ei hunan i'r groes. A'r unig ffordd fedrwn ni fod yr hyn dylen ni fod fel ei waith o, ydy trwy fyfyrio yn aml ar yr hyn nath Iesu drosto ni. Dy ddim yn y nodiadau, ond be oedd y dyfyniad yna gan C.T. Studd? If Jesus Christ be God and died for me, no sacrifice I make will be too great for him. Ac wrth i ni fyfyrio, ac wrth i hwnnw'n symud ni weithredu, pryd hynny, faint bynnag o ymdrech fyddwn ni wedi rhoi, fyddwn ni'n gallu dweud, mae waith o ydi a. I waith o ynddo ni. Fydden ni byst i cymryd y llwybr yna, ond i bai fod o wedi yn ysgogi ni, wedi'n symud ni, wedi'n newid ni. A mi fydd y gogoniant i gyd yn mynd i enw yr Arglwydd Iesu Grist. Ei waith ef y dim wedi'n creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da, bywyd y mae Dyw wedi drefnu ni o'r dechrau. A gobeithio bydd neb yn dweud bod yr hyn wedi dweud bore yma'n amherthnasol i'ch sefyllfa chi, er mwyn i enw. Newch chi ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein Harbwr Iesu Grist. Da ni'n diolch yn bod ni'n gallu edrych ar yr iechodwriaeth a gweld fel mae'r Arglwydd Iesu wedi gwneud pob dim sydd ei angen er mwyn yn hachub ni. Da ni'n diolch yn bod ni'n gallu pwyso ar yr Ysbryd Glân a gwybod bod yr Ysbryd Glân yn mynd i wneud ei waith yn ein calonau ni. A da ni'n diolch fod na ddiwydion mawr a gwerthfawr yn y Beibl sydd yn golygu fod tragwyddoldeb yn ddiogel i bawb sydd yn credu yn yr Arglwydd Iesu Grist. Do, Arglwydd, da ni hefyd yn gwybod y bod ti wedi'n galw ni i fywyd o weithredoedd da. Gweithredoedd o'r ti'n disgwyl i ni i'w cyflawn ni, a gweithredoedd o'r ti yn gallu'n nerthu ni a'n galluogi ni i'w cyflawn ni. Ysgwal i di fod yn dda o Arglwydd, neu di faddau i ni yn bod ni mor barod i eistedd yn ôl, gadlu eraill wneud y gwaith a gadlu ti wneud y gwaith. Ysgwal i di fod yn dda, neu di'n helpu ni. Fel yn bod ni yn holi'r cwestiynau anodd yma. Ac o holi o ddewn tad, bod ni wedyn yn mynd ati. Trwy gymorth yr Ysbryd Glân, trwy dy drigaredd di, trwy'r amynedd a'r dyfal barhad a'r hir ymaros yr wyt ti yn gallu roi. Yn gyfwy na dim trwy'r cariad fyddi di'n plannu yn calonau ni tuag at eraill a tuag at ati. Helpa ni i fod yn y gymdeithas hon yn oleini'r byd ac yn halen y ddear. Amen. Cadwch i ni ganu emyn 617 yn y llyfr ymynau. 617.